Utuizatsika tany izany famakafakan' izany ka niano izatsika azy indray dia ny toko fahaenina. Matio toko fahaenina.
Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo masin'ny olona hahitany izany. Fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'nyrainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana mba hatao ao amin'ny mangingina ny fiantranao. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsara velatsihy. Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa. Fa ataony ho ny hamaroan'ny teniny no hianoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany, mivava toy izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy.
Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ary raha mifady hanina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsihy izay malahelo tarehy. Fa mampisotisoty ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mifady hanina dia ho sory ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miharerena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay itoerany arenanao dia ho anikoa ny fonao. Ny maso no jiro ny tena. Koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehibe n'izany fahamaizinany izany? Tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho hamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay ho haninareo na izay ho sotroinareo
na ny amin'ny tenanareo
dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsy njovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelina azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Ary nahoana ny manahy ny amin'ny fitafiana ianareo? Dia ny ho tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra any an-tsaha, izay any ihany an'io ka hatsipy eo ampatana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no ho aninay, na inona no ho sotroinay, na inona no ho tafianay? Fa zany rehetra izany dia ka tsahy ny jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho any andro ny ratsy misy eo ao aminy.
Eto amin'ity tokoty dia lazaina fa ny toepo ilaina ao amin'ny fanjakan'i Jesosy io dia ny fanetretena. Noho izany, ny fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tokony atao mangingina eo imason'Andriamanitra fa tsy mitady ny ho hitan'ny olona mba azombonnahitra, na izany amin'ny fiantrana, na amin'ny vavaka, na koa amin'ny fifadikanina ahafahana manoka tena ho amin'ny fivavahana. Raha momba ny filan'ny tena manokana indray dia tsy tokony toky amin'ny arenan'ny tany. Ary ny hoe manana maso tsotra, mahitsy, izany hoe maso tsara, tsy miolikolika dia manana fijery mitovy amin'ny an'i Kristy momba ny zava-miseho eo amin'ny fiainantsika, ary mitoky amin'ny ray any an-danitra ka mikatsaka ny zava-tian'ny ray alohan'ny zavatra rehetra. Jereo ny Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahafito ambin'ny folo. Amin'izany Jesosy dia mampitandrina ny mpianany tsy ho tiarena, ary lazainy fa tsy tokony hanana fanahinany amin'ny ho avy izy ireo fa hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha.
Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho any andro ny ratsy miseho ao aminy.